kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata adoolessa 18 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 11 bara 2006 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Ummati Afrikaa kibbaa pirezidaantii isaanii ka durii ulfeessuuf jedhaniitiin har'a tolaan ba'aniitiin uummata hojii hojjechuutti jiranii waraana Israa'el har'a waliin guyyaa lammeessoof milishoota Hamaas Gaazaa keessatti marsee hadhuu jiru babaaroota oolan sooraa lakeetti torrasante.
Poolisoonni fi humnoonni nagee eegumsaa mootummaa Itoophiyaa har'a musliimas salaata yookaan immoo kadhannaadhaaf gara masjiida Anwaaritti yaa'an irratti reebicha geggeessuudhaan kaan hidhu isaanii dubbatu namoonni ijaan argina jedhan kan oduu keessatti qabna waa'ee xayyaara daandii qilleensaa maaleeshiyaa kaleessa Ukireen gama ba'aa keessatti kufee caccabe akka qorannaan sadarkaa addunyaa geggeessamu gaaffiin biyyoota addunyaa jabaataa jira. Kunis gabaasaa keenya oduu keessaati. Hoogganaa Itoophiyaa faffaca'e mata duree jedhuun kan hayyuun biyya Faransaay tokko dhiyeenya barreeffama baase irratti gaaffiif deebii hayyicha waliin geggeessame irraa gabaasaa qindaa'e kutaa lammataas ni qabna. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleen soduutiif gara oduutti ceena.
Akka oduun Finfinnee dhufu jettutti poolisiin Finfinnee musliima akka itti gaafatamtoota isaanii hidhaa ba'an gaafachuu jiran Finfinnee naannoo masjidaatii fi naannoo masjidaa Anwaariitii fi naannoo isiitti jar hiriirbaa kan qabanii kaan ammoo dhaanuu isaanii dubbatan. Akka oduu Salamoon Kifilee jar hiriirbaa kan odeeffatee jedhetti rakkoon tuniin masjida Anwaariitii fi naannoo isii keessatti mul'atte. Suuraan poolisiin dullaan nama hiriirbaa dhaanullee akka nu mul'ataa jira. Jarii rakkinni kanaaf yoo eetti.
በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ለመስገድ ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ ገና ጸሎቱ ያን ወይም ደግሞ የጁማ
እሰጀል ቀባ አራአከ አዳት ይሰገዱ ዳፍ ጀደሜ ኡቱ ከደናንሱንን ጡምረሚን ጁማ ፉትባ ከጀደሙረት ቱሬ ዳጋ ደርበቹፍ ፖሊሶን ሬብቸ ከጀልቀበን akkasumas miseensonni tika nagaa uummata keessa turan fiiguuf jeequudhaan fiigicha sana jalqaban salaata sana hin jalqabne turre. Ani akka tasaa ta'e alan ture karaa gamoo madiinaa karaa walqaxxaamurran ture salaaticha sagaduudhaaf akka imaamni kufaa xumuratanitti dhagaa darbachuu jalqaban gara keenyatti gara uummata musliimaatti jechuudha. Poolisoonnis dullaa qabatanii ariitiidhaan gara keenyatti fiigaa dhufan. Namoota kan isaanii ta'anii fi namoota fuuldura jiran qabatanii fiigaa dhufan. Nuti duraanis kaadeemne jeeqama kaasuudhaaf waan hin ta'iniif jecha calluma jennee teenye. Sagaleen keenya haa dhagaamu jechuudhaan waliin dhaabbachuun fakkeenya ta'uuf mata duree jedhuun jechuudha. Musliimota qofatu hin taane obbolaan keenya kiristaana waliin taane mootummaan akka gaaffii keenya dhaga'uu fi deebii kennu musliimota obboleeyyan keenya akka hidhaadhaa eeku waliin gaafachuudhaaf.
Mammoo duuttaan tuddabarra abbaan alangaa addaa Itoophiyaa gaazexeessota maqaa zoon naayinarsi jedhanii Itoophiyaattidha jedhanii har'a nam tokkolleetti dabaleetiin akka jarri kun balleessaa gargaraatiin himatamu gaafate. Jar kana adoo hin himatiniyyuu haga jisa hidha tursan abukaatoon isaanii ammoo jarri kun wanjal biyya naga dhoortu jedhaniitiin waan hin himataminii fi dhiifamaan yookaan ammoo wabiin gad lakkifamuu qabaa jedheetiin gaafate mani murtii ammoo dubbitan beellamitti kenne. Namni Afrikaa kibbaa har'a guyyaa pirezidaantii Mandeellaa kaatolaan uummata isaa hojjechaa yookaan immoo uummata isaa qarqaara ba'e hojiirra oolchuuf illee har'a tolaan uummataa hojii hojjechaa oole. Jarri guyyaa kun qopheesse namoota akka daqiiqaa 67 tolaan uummataa hojii hojjetan kan ammoo pirezidaantii isaanii ka durii ulfeessuuf akka ta'u dubbatan. Daqiiqaan 67 kun ganni 67 Mandeellaan jireenya isaa uummataaf qarqaaree tolan mat karkara bay ujir rawl chuf jedan nami ageto ko ilman had abban kam karkara kana mo tolan wayad amucho mata ko dawl presidentin afrika kibba kaduri nelson mandela adojira te sila arda ganna jata ganna sagalta mi torbati warguya mandela ko peske satoko akakusa nide mandela
Granddad said it's in your hands and it's to do the thing you don't have to do something very big
akaakun kiyya wanni cuftinuyyu arkum kan keessite jirti tanaan tolchuu dandeetta jedha waan gootu waan guddoo qofa don taatinuyyu waan diqqoo illee tolchuu nu dandeettu waan diqqoo lubbuu qaba tanaafuyyu tunin arkum kan keessi jirti fedhiin isaalleen tanaa jedha adolessii 18 ardhin rool kunin guyyaa tokkummaa mootummoota akka namu tolaan ummati isaa qarqaaru jedheetiin guyyaa maandellaa jedheetiin bar 2009 keessa labsa pirezidaantiin afrikaa kibbaa jaakob zuumaa adoo ummati isaa ummati isaa ulfeessuuf yookaan biyyuuf ulfeessuuf jedheetiin naannoo akka qulqulleessi gaafate Nelson Mandela jaban bifa nafaatiin nama jibban kaanitti ganna rakkina akkasii biyyi isaanii keessa balleessuuf ganna 27 hidhame bara 1990 keessa immoo hidhaa ba'e muddee dabarte keessa immoo lubbuu dhabe. Mootummaan Somaalee godin isaanii jahatti lafti bona taateetiin midhaanleen qaala'uu danda'anii jedhaniitiin addunyaatti rakkinni machuu jiran mootummaan kun rakkoo tanaaf wallaanuuf karoor doolaara 1,500 labseetiin akka addunyaaleen irratti dabaltuuf gaafate ministeerii qonnaa Somaalee Abdii Ahmed Mohammed akka balaan ganna sadiin duratti jechuun namni 1,200 irra dhumatkaan akka hin deebiin akka addunyaan itti qophooftu biyyi isaaniilleen itti qophooftu gaafachuu jirti. Ammaan ta'an caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraan Israa'el kadhiyoo tana milishoota Hamaas naannoo Gaazaa keessatti guyyaa jaxuyyuuraan hadha baay'inaan ardaaf kaleellee waraana miilaatii fi humna qilleensaa akka gargaraallee dabaleetiin milishoota kana naannoo gargaraa keessatti hadhuu jira. Akka kimootii Paalistaayin jedhanitti tanirratti nam Paalistaayin 21 dhumate. Waraan Israa'el karaa milishootii Hamaas lafa jalatti baafataniitiin misaayilaa fi waan akka akkaatiin keessumattuu iyyuummee waraana itti tuulataniitiin achi keessa bahanii Israa'eliin hadhan. Barbadeessuuf loluutti jira. Loltuu Israa'el ammoo tokkotti kan irratti lubbuu dhabe akka waraanni Israa'el jedhutti miilotii isaanii kana keessa waan hedduu keessumattuyyuu lafaa tuula waraana taate haga 103 barbadeessuu isaanii dubbatan. Oduttaantuu dabarraa gam kaaniin ammoo to'attootii dhaabaa wal qarqaarsaa fi nagaa Awurooppaa akka lafxuyyuuriitti cabeetti cacaacab keessumattuyyuu xuyyuur Maleeshiyaa kan akka isaan dhaatanii qorachuu jiran pirezidaant Obaamaa illee nama akkana kan tanum dubbate gam kaaniin ammoo wanni xuyyuur Maleeshiyaa misaayilaan dhaheetiin nama 300 dhiyaat keessatti fit qoratamuu qabaa jedhanii addunyaalleen tanatti dheekkamuutti jirtu oduu gara Liisaa Piraayant Paarisiin ergiteetti jira gara namoo san deebisa.
Xayyaarri daandii qilleensaa Maleeshiyaa imaltoota 298 fe'atee balali'aa ture ooyiruu qamadii Ukraine gama bahaa keessatti eega kufee caccabee booda arra gatiin daldalaa gabaalee addunyaa gad cabee oole. Golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa xayyaara Maleeshiyaa kufee caccabe kana laalchisee akka qorannaan sadarkaa addunyaa guutuun garee kamiirraayyuu walaba ta'e geggeessamu murteessuuf jecha walga'ii atattamaa taa'uuf jira. Misaayila lafarraa dhukaasametu xayyaaricha deelee kuffiisee jedhu aangawoonni Yuunaayitid Isteets hayyoonni biyyoota kabiroos yaaduma kanatti dhufaa jiru. Ukireen keessatti immoo aangawoonni mootummaa fi finciltoonni Raashiyaa deeggaran haleellaa kanaaf tokko sakaan balaaleffataa jiru. Muummichi ministeeraa Ukireen Peetro Poroshenko ibsa televiziyoonaan kennaniin akkana jedhan.
Everyone is to be accountable and responsible. I mean everyone who supports these terrorists.
Abban fedeyyu namu fedeyyu qod keessa qaba itti gaafatam qaballe. Abba fede jechuun kiyya jari warra biyya nagaa dhowwu kan qarqaare. Mootummaa Raashiyaallee ta'e waraan isaalleen.
Raashiyaan xayyaara sana kuffiisuu keessaa akka harkaan qabne dubbatti finciltoonni Ukireen irraa adda ba'uudhaaf lolan akka kufiinsa xayyaarichaa irratti qorannaan geggeessamu kan eeyyaman ta'uu fi akka qorattoonni bakka xayyaarichitti kufe dhaqqaban kan dabarsan ta'uu beeksisanii jiru.
Gaan wij naar Kiev. Daar is al de hele ochtend verslaggever Jeroen Wollaars. Hij staat bij de Nederlandse ambassade. Jeroen.
Gabaasaleen oduu waa'ee xayyaaricha kufee bakkuma biyyoota biroo keessatti akkuma geggeeffamaa jirutti qilleensa biyya Netherlands guutee jira. Lammiiwwan Dutch 173 balaa xayyaara kanaa keessatti dhumaniif biyya kana keessatti alaabaan walakkaatti garbutame fannifamee oole. Xayyaarri caccabe kun lammiiwwan Maleeshiyaa dabalee lammiiwwan biyyoota kaanis fe'atee ture. Lammiiwwan Awustiraaliyaaf Britannille isaanuma kana keessa jiru. Xayyaarri kufee caccabuudhaa booda yeroo gabaabaa keessatti pirezidaanti Barack Obama hoogganoota addunyaa kabiroo waliin ta'uudhaan maatiilee firoota namoota irraa dhumaniif gadda isaanii ibsanii turan.
Gamkaaniin amma kumree fuullee jennee to'attootii dhaaba wal qarqaarsaatiif nagaa Awurooppaa Ukireen gambahaa kaxuyyurii Maleeziyaa nam 2980 baateetiin deemu keessatti caccabkaan qorachuutti jiran xuyyuur geejjiin Maleeziyaa kana misaayila ammatti abbaan beennetti lafa ol tokkoofameetiin dha'eetiin lafaan dha'e xuyyuur kana nam biyyi hedduu keessi jira amas dardaamii nama fa'ateetiin xuyyuura Kuwaalaa Lumpuuruu Maleeziyaatti adoo deemuu jiru misaayilii lafa ol tokkoofame dha'uu isaanii dubbatan akka ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaati qabdu Samaantaa Paawer jettutti misaayil tana lafa milishootii mootummaa Raashiyaa deeggaran Ukireenii hadhuu jiranitti. Acholii tokko osoo isaanii beekamaa taatullee mootummaan Raashiyaa keessa hin jiru jechuu ammatti hin dandeenyu jedhu oduu namaaf qabatan.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee daawwitee makunniin kanan isin hafeera ittiin bohara. wallisaa daawwitee mukonnin walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha dhaggeeffatoota keenyaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuu biyya Faransaay ka ta'an Renee Laafoot dhiyeenya kana barreeffama mata dureensaa Itoophiyaa A Leadership in Disarray yookaan hoogganaa faca'e jedhu maxxanfatanii jiran. Barreeffama kanarraa ka'uudhaan Peter Heinlein Renee Laafoot waliin gaaffiif deebii gaggeessanii turanii kibxataa dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa duraa har'a kutaa lammataatutti fufaa jaallanneetu dhiyeessa kunooti.
Dhihadi gumiisa sadhummaa irratti aanaalee sadarkaa konyaa keessa jiran sadarkaa gandaatti sirriitti hin kaa'amne falmii jedhutu ka'ee ture. Amma murtii kennaniin miseensonni kaabinee konyaa gandeen hundumaa keessa akka hojjetaniif muudamanii jiran. Kunis gararraa qabee hanga goodaatti waan jiru to'achuuf yaadameetu jedhu. Karaa tokkoon bulchiinsi jiru kan federaalaatii jedhu sadarkaa bulchiinsa naannootti immoo kan bulchiinsa waaltaa godhu. Silaa sagalee uummata bal'aatu dhaga'amuutu irra ture. Garuu uummata yeroodhaa gara yerootti too'annaa jala galfataa jiru jedhan. Oppidiyoon rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa Itoophiyaan keessa jirtuuf tarii waa'een Oromoo kan gumaachuu malee qabaa jedhu.
The most numerous nation, the Oromos, has not real representatives.
Ummanni lakkoofsaan guddaa ta'e Oromoon bulchiisa naannoo isaanii keessatti nama dhugumaan bakka isaan bu'u hin qaban. Sadarkaa guutuu biyyaattis akkasuma. Oromoon sirnaan bakka buufamee hin jiru jedhu.
Kanaaf jecha Oromoo fi aangawoota waaltaa gidduutti muddamni jiru ni dabala. Gama kaaniin immoo Oppidiyoon waggootii dhufan 2-3 keessatti rakkoo gadi fageenya qabu yoo uumameef furuu ka danda'u miti jedhaniiru. Rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kan ilaaleen obbo Mallas Zeenaawii bara 2001 keessa waan furmaata jedhanii fi ejjennaa qaban lafa ka'anii turan. Yaadi obbo Mallas yeroo sana dhiyeessan miseensonnii fi aangawoonni TPLF hundumtuu hin beekan turan. Kanaaf rakkoon Eertiraa wajjin ture ammayyuu ni jira. Daangaa cufamuun immoo keessumaa uummata Tigraay kan baroota dheeraaf Eertiraa keessa hojjetaa turan miidhe. Kanaaf jecha diinagdee isaanii waan miidheef Tigraay keessaa komeetu dhaga'ama. Daangaan cufamuusaa kan ilaaleen. Kana malees galaana dhaqqabuu fi rakkoo biraati. Gama kaaniin immoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii haala hamaa keessa jiraachuun hundumatu beekaa jedhu Laafoot. Waa'een aangoorra turuu pirezidaantii Isaayyaas gaaffii keessa waan jiruuf uummata 1,000,000 keessaa hidhannoo kan qabu 1,500 ta'uu jedhan. Kanaaf pirezidaantii Isaayyaas yoo du'e maaltu uumama? Qondaala waraanaatu darbee aangoo qabatamoo? Kunis sodaa kabiraatii jedhan Laafoot. Kan biraa immoo jedhan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kan ilaaleen TPLF keessa ilaalchi jiru adda addummaa qaba. Sababiinsaa hoogganaa TPLF keessa kanneen akkaan barbaachisoo ta'an dhiiga Eertiraa of keessaa qabu. Kanaaf salphaan ta'u dhimmichi walxaxaadhaa jedhan Renee Laafoot. Aangoon Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa waaltaa baay'eetti faca'ee waan jiruuf waaltaan tokko waan tokko yoo jedhu inni kaan immoo waan addaa dubbata. Kun immoo gaaffii tokko irratti adda addummaa uuma. Duraan garuu toora irra deemamuu fi ifa ta'e tokko ture. Isa irratti jabinaan hojjetama ture. Amma garuu faca'aa ta'uunsaa haala jiru daran rakkisaa godhe. Kun immoo obbo Taammiraat Gabra Giyoorgis gaaffii kaasan kan eenyutu itti gaafatamarra jira jechuudhaan muummicha ministeeraa Haayilemaariyaamiin gaafatan sanaaf karaa saaqaa jedhu. Deebii obbo Haayilemaariyaam kanaaf kennan gaariin turre ka jedhan Laafoot sababiinsaas deebiin kennan eeyyee dogoggorra hojjetameera. Sirreessuuf yaalaa jirra. Bulchiisa gaarii fiduuf mala ammaltummaa dura dhaabbachuuf jedhan eenyutti gaafatamarra jira isa jedhu garuu hin deebifne jedhaniiru. Misooma Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen lakkoofsa jaarmayaan maallaqa addunyaa IMF yookaan immoo baankii addunyaan ba'an lameenu Finfinnee waliin dubbachuun kabaasaniidha jedhani lakkoofsinni dhugaa isa dubbatamur gad bu'uu mala jedhan. Isa biyyoonni Afrikaa walii galaan dhiyeessan giddugaleessarra xiqqoo caaluu mala. Hanqachuusaaf sababaan Itoophiyaa misoomsuuf hojii investimentii hedduu barbaaddi. Kanaaf immoo caasaa keessumaa industirii barbaachisoo ta'an kan warshaa dargaggoota jiran hundumaa mindessu qabaachuun barbaachisaadha. Garuu Itoophiyaan ofiishee maallaqa gahaan qabdu investimentii kana hundumaa gaggeessuuf jedhanii kanaaf Itoophiyaan dura investimentii alaa argachuu qabdi. Kaan isaanii seenuuyyuu dhiisaniiru. Kaan immoo maqaa kaampaaniilee gurguddaatiin kaseenan ta'us hojii isaanii itti fufiinsa hin qabu. Fakkeenyaaf Alaamuddiin warshaa simmintoo doolaara biliyoona 500 baasuun ijaare carraan hojii argamsiise 600 qofa jedhan. Kaampaaniilee gurguddoon carraa hojii dheebuu dargaggoota kuma hedduu keessumsiisu banuu hin dandeenye. Kanaaf gaaffii dargaggootaaf deebii kan kennuu danda'u hojii warshaa keessaa kan biyyootii alaan hin gaggeeffamne ta'uu qabaa jedhaniiru. Kanuma biyya keessaan gaggeeffamuun jechuu isaaniiti. Investimentii biyya keessaa tajaajila daldalaa manneen ijaaruu fi oomisha warshaa keessaa gaggeessuuf carraa hojii guddaa banee humna namaa kana immoo yeroo dheeraaf hojiirra tursuu danda'a. Misoomni dhuunfaa gaggeeffamu kanneen mootummaa gaggeessuun dhuunfatamuun immoo rakkoo kabiraatii jedhan Renee Lefort. Sektariin dhuunfaa babal'achuu qaba. Kana malees bulchiinsi jiru tasgabii qabaachuu fi ofirratti amantaan hoogganootaa gad xiqqaataa deemeera. Kanaaf waan ijoon namoota naannoo hojii investimentii gaggeessan bobbaasuudha. Kan tasgabii guutummaan fidu investimentii dhuunfaa jajjabeessuudha jechuudhaan qorataa waa'ee Itoophiyaaf gaazexessaa akka ta'an lammiin biyya Faransaay Renee Lefort deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan xumuranii jiru. Kanumaan hin kanarraa xumuraanis yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaatti an jaallannee gammadaatti.
Galatoomii jaallanne dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota kanaaf kabiroo irratti yaada qabdanis ta'e gaaffii qabdan imeeliidhaan yookaan immoo telefoona tolaa bilbiluudhaan nuuf dhaamuu dandeessu. Hirmaannaan keessan guddina sagantaa keenyaatiif qooda guddaa qaba. Amma dhaamsawwan keessan keessaa aga xiqqoon sin dhageessisa kunoo.
Haloo qopheessitoota VOA nageenya haa tursu akkam jirtu fayyaa keessanii hojiin biyya keenya keessatti isin hojjechaa jirta naannoo keenyaa funaantanii gurra keenyaan gahaa jirtan baay'ee gaarii itti fufaa jenna. Keessayyuu naannoo Oromiyaatti haala deemaa jiru keessaa'u egaa fincilli ijoollee barattootaa jalqabee as haalli jiru suukaneessa haala nama yaachisu. Kanaafuuyyuu mootummaan Itoophiyaa namoota hidhee dararee uummata ukkaamsee nageenya waan jiru fakkeessuuf yeroo dhooraa hojjechaa tura. Nama ammooyyuu kanaan didee akka isaa hin ajajamne yoo beekee xiyyiitimaan ajjeesee akka kunillee sodaatee waan kanarraa dhaabatuuf itti fayyadamee biyyi nagaya qabdi jedhee misooma dhaadhessu isa kana. Kun ammoo iyyuu gara yeroo irraa gara yerootti ifatti mul'achaa jira. Kanaafuu yeroo dheeraaf warri isa utubee dhaabatuun akka dhiibbaa barbaachisu godhee mootummaan kun uummata dararuu akka dhaabu akka gaafatanii yeroo dheeraaf gaafachaa turre. Ammallee kanuma gaafannaa kanuma jedha jedheeti. Jamaal Abdullaahii asuma New York irraa galatoomaa nagaatti.
Ana Kaasim Hajii magaalaa Hargeessa irraa rakkoon ajaa'ibaa ta'a. Jur dargii nurra hojjechiise ammallee nurratti hojjetama akka jiru ilmaan Oromoo guutuu guututtu bakka agarriitti tar ijoollee bartoota ajjeesanirra taa'ama deemaa jirtuutu haala nama gajjisiisa. Oromoo dirree baatanii halkan aanatti aanatti milishaa qawwee irraa guuranii kan hidhatti ilmoo isaa odoo agarranii iddoo jeesanii ijoollee Oromoodha karaa deemtu talagaatee guututtu. Abduubee mana hidhaa keeloo qabeen keessa ajjeesan ijaa hin ga'u. Suniifuu addunyaa rakkoo hojjetan. Kanaaf isin galatoomaa isin hin jaa.
Kanneen dhaamsa armaa olii nuuf ergitaniif galanni keenya guddaadha. Hirmaannaan keessan nu biraan hafiin telefoonni keenya kan tola bilbiltanii dhaamsa nuuf erguu dandeessan 2255942 ekstenshiniinsaa 13. Yoo imeeliin nuuf barreessuu feetan immoo horn info@voanews.com jedhanu ferga.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Dubartoonni fi ijoolleen durbaa siyaasa dinagdeef jireenya hawaasummaa keessatti hirmaannaa guutuu ta'e akka qabaatan dhiibbaa gochuun galma imaammata alaa United States isa ijoodha. Dubartoonni waldoolii hawaasaaf mootummaa naannoof giddugaleessaa keessatti hirmaannaa isaan qabaatan akka cimu gochuuf United States michoota ishee kan sadarkaa addunyaa jiran waliin hojjetaa turte. Biyyi tokko uummati ishee walakkaadhaa ol ta'u utuu hirmaannaa keessatti hin qabaatin badhaadhu waan hin dandeenyeef jecha mootummoonni seeraawwaniif aadaa dubartoota dinagdee keessatti akka hin hirmaanne danqaa itti ta'an akka kaasan jajjabeessaa turre. Hojii nageenya buusuuf cimsuu akkasumas gurmuu nagaa eegumsaa keessatti hirmaannaan dubartootaa barbaachisaa ta'uusaas cimsinee yaadachiisaa turre. Egaa biyyoota addunyaa kamiinuu keessatti loogiin saalaaf qixxummaan dhabamuunsaa akkasumas ijoollee durbaaf dubartootaa irratti humnaan gargaaramuun itti fufee jira. Ijoollee durbaaf dubartoonni hiyyummaa keessa jiraatu barnootan argatan abbootii qabeenyaaf dachii ta'uuf waaltaalee maallaqaa biraa deeggarsa argachuuf illee carraa isaan qaban xiqqoodha. Dubartoonni hirmaannaa isaan siyaasaaf hawaasa siviilii keessatti qaban yeroo hedduu seeraan murteeffamaadha. Ijoolleen durbaa biyyootii guddataa jiran keessa jiraatan immoo umuriin isaanii tuunga'in gaa'ila dhaabuuf dirqamu. Kittaannaaf HIV illee ni saaxilamu. Carraa barnootaa ga'aas hin argatan. Ministiriin dhimma alaa United States John Kerryn waajjiraaleen ministeerota haaja alaa martinuu fi embaasileen qixxummaan saala akka jiraatu akkasumas ijoolleen durbaaf dubartoonni bakka isaaniif ta'u akka argatan gochuuf dhiibbaa akka godhan jalqaba baatii kanaarra ajaja kan dabarsaniifis kanumaaf jecha. Dubartoonni dinagdeef siyaasa keessatti akka hirmaatan gochuuf daldalaaf bulchiinsa keessatti akka hirmaatan United States qixxummaa saalaa kabachiisuuf humnaan gargaaramuu saala irratti hundaa'e dhabamsiisuuf yaalii gootu deeggaruun qabxiilee ajaji kun of keessatti hammatan keessaati. United States walqixxummaa saalaa kabachiisuuf tarkaanfiiwwan fudhataman mara deeggaruu itti fuftii jechuudhaan Jeneevaatti kan argamu gumii walta'iinsaaf nageenyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Daaniyeel Baayer ibsaniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ayyala mataa oduu deebisanitti maa akka oduun Finfinnee argan jettutti poolisiin Finfinnee musliima akka itti gaafatamtootii isaanii maniidhaa bahan gaafachuuf Finfinnee naannoo masjida Anwaarii bahanii kaan dhaana kaan hidhaa kaan qabuu isaanii dubbatan. Bana langa adda Itiyoophiyaa gaazexeessoota maqaa zoon 9 ersiin jedhaman Itiyoophiyaatti dha jiran kaanii nama tokkollee itti dabalaniitiin balleessa biyya nagaa dhoortuun himatan. Jarikuniin aduu hin himatinu armaan durattiyyuu gagaa ji'a 3 maniidhaa ture. Abukaatoon isaanii ammoo akka jarii gad lakkifam gaafate. Mootummaan Soomaalee godin isaanii jahatti lafti bontee midhaanillee qaala'uu fi rakkinni hamaan dhufu waan danda'u jedhaniitiin rakkinni kan iyyachuu jiranii mootummaan kun rakkoo tanaaf wal'aanuu fi karoora qarqaarsaa doolaara 50,000 labseetiin gaan addunyaallee gaafachuu jira. Ministeri qonnaa Soomaalee Ahmed Mohaammed ammoo akka rakkoon armaan duratti nama 200,000 ofitti ta'an hin deebine biyyi isaanii waan dandeet akka hojjetan dubbate. Nama Afrikaa kibbaa ardhu guyyaa pirezidaanti Maandeellaa ulfeessuuf jedhaniitiin tolaan uummata hojii hojjechuu jira. Jaree kun guyyaa kan qopheessu kun akka namuyyuu 67 tolaan hojii uummata faayidaa irraa argachuu danda'u hojjetaniif gaafatanii 67 kun ilgan 67 Maandeellaan jireenni isaa uummata jedheetiin dabarsaan qaabachuuf jedhan. Oduu addunyaa keessaa ammoo obombolettiin hamtuun Filippiinsitti nama kurnyaa fixxitaanii galgal kana Chaayinaa gama kibbaatiin dha'uuf itti kurfaa'uu jirti. Akka ogeeyyootii raaqi qilleensa Chaayinaa jedhanitti obombolettiin Ramasaan jedhamtuun niqaataa iddoolaa Chaayinaa gam tokkoon dhoofte mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 12840 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.